halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah f m-yada geeska Africa iyo barta internetka ee v o a somalia.com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 2 bisha November. idaacadda fiidnimana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada idaacaddeena aad ku maqli doontaanna dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo saacado kooban safar ku tegay magaalada Beledweyne si uu u qiimeeyo khasaaraha ka dhashay fatahada webiga.
waxaad kalood maqli doontaan baarlamaanka Puntland oo maanta diiday in xasaanada laga qaado xildhibaan Cawl Xasan Daad.
haddii maanta aniga oo xildhibaan la ii soo fareeray in dambil aan la dacweeyo oo la yidhaahdo maxaad maaragtay madaxweynahaaga su-aal weydiisay oo laygu soo weeraray ama xasaanad leh, waxaad dareemi kartaan qofka miskiinka ah oo aan xasaanada lahayn oo dhibanaha dhibaatada uu ku qaba garsoon.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo kooxda Ahlusunna Waljamaaca kala wareegay maamulka degmada Matabaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka, sidoo kale barnaamijka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. dowladda Maali ayaa sheegtay in 3 ka mid ah ciidamadeeda iyo qof rayid ah lagu dilay weerar ay kooxaha fallaagada ku soo qaadeen saldhig militari oo ku yaalla bariga dalkaasi. weerarkii Jimcihii ayaa noqday mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ay kooxaha mintidiinta ah ka geystaan dalkaasi dhaca galbeedka Afrika. wasiirka warfaafinta Maali Yaya Sangare ayaa sheegay in la helay 10 ka mid ah ciidamada oo ka badbaaday weerarka lagu qaaday xerada Indalimani ee gobolka Menaka. dowladda waxay sheegtay in ciidamo gurmad ah loo diray goobta si loo ciirsado kuwii weerarka qaaday. ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
booliiska dalka Afghanistan ayaa laga soo xigtay in miino kuwa dhulka lagu aasa ay galaafatay nolosha 9 caruur ah oo u socday dugsigooda. afyaan magaciisa la yiraahdo Khaliil Cashar ayaa sheegay in qaraxaasi uu ka dhacay gobolka ku yaalla waqooyi bari Afghanistan ee Taqar, uuna dilay caruurtaasi oo da'doodu ay u dhexaysay 9 ilaa 12 jir. cashar ayaa sheegay in kooxda Talabaan ay dhulka ku aastay miinooyin ay kula dagaalamayso ciidamada, laakiin nasiib darro mid ka mid a miinooyinkaasi ay ku qarxatay caruurtaasi oo dhiganaysay dugsiga hoose. kooxda Talabaan oo joogta dhulkaasi ayaa dagaal waxay kula jirtaa askarta shisheeye ee Mareykanka ay xulufada yihiin, laakiin aanay wax faallo ah ka bixinin qaraxaasi. dhimashadan ayaa tii ugu dambeysay ee tirada waxyeelaynta dadka rayidka ah ee sii kordhaysa, inkastoo ay jiraan wadahadallo la doonayo in heshiis nabadeed lagu gaaro u dhexeeya Mareykanka iyo kooxda Talabaan. qaramada midoobay ayaa bisha lasoo dhaafay waxay sheegtay in 4,313 rayid la dilay lana dhaawacay intii u dhexeysay bilihii July iyo September, taasi oo 40% ka badan isla waqtigaasi ee sanadkii lasoo dhaafay.
ugu yaraan qof Falastiini ah ayaa ku dhintay, 2 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib duqeyn dhinaca cirka ah oo aargudasho ah oo Israa'iil maanta ku qaaday magaalada Gaza. duqeyntan ayay Israa'iil uga jawaabtay madaafiicii 2 habeen ee lasoo dhaafay dhanka Israa'iil ku weerareen dagaalyahanada ururka Xamaas. duqeymihii saakii aroortii lagu qaaday Gaza ayay ciidamada Israa'iil ku sheegeen in ay ku bartilmaameedsadeen xarumo ay leeyihiin Xamaas iyo ururada kale ee xiriirka la leh. xamaas ayaa cambaareysay weerarka, waxaana ay sheegtay in Israa'iil loo qabsan doono cawaaqib xumada ka dhalata falkani.
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Suleyman Soylu ayaa maanta oo sabtiga sheegay in dalkiisa uu xubnaha Daacish ay gacanta ku hayaan dib ugu celin doono dalalka ay u dhasheen, isagoo cabasho ka muujiyey dalalka Yurub oo xusay in arrintaasi ay ka gaabiyeen. Soylu waxa uu tilmaamay in mowqifka wadamada Yurub ee Ankara ku kalifay in ay keliya la macaamisho arrinta maxaabiista uu yahay mid mas-uuliyad aanay ku dhahneen islamarkaasina aanay aqbali karin. Suweelo waxa intaas ku daray in xubnaha ururkaasi Daacish ay wadamadooda asalka ah dib ugu masaafurinayaan. Turkiga ayaa gacanta ku dhigay qaar ka tirsan Daacish iyaga oo ka baxsanay duulaankii Ankara bishii horeeto ay ku qaaday waqooyiga bari ee Syria.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a Washington. aan ku bilowna ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saacado kooban safar ku tegay maanta magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ay daadadku harqiyeen. waxaa hoos u dhac uu ku yimid heerka biyaha ee webiga Shabeelle ee magaalada ku fatahay kadib markii taasoona keentay in ay dib maanta u bilowdeen isu socodka gaadiidka iyo dadka ee qaybo ka tirsan magaalada. hadda waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaheena magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane. Xuseen, habeen wanaagsan. ka hor inta aanan u gudagelin safarka madaxweynaha uu maanta ku tegay, bal xaaladda magaalada, meelihii ay biyaha ay maaragtay harqiyeen, iyo xaaladda guud ahaan dadka, bal noo faahfaahay wararkii ugu dambeeyey.
nuur, waa sidaa sheegtay, waxaa maanta la dareynayaa hoos udhac ku yimid webiga Shabeelle iyo weliba biyihii dhex warnaa magaalada Beledweyne kadib markii webiga uu hoos u dhacay, roobabkiina ay yaraadeen qeybo ka mid ah dhinaca waqooyi iyo weliba dhulka Soomaalida Itoobiya. maanta dadku waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq, walow dhaqdhaqaaq uu soo bilowday shalay gerigii dambe, laakiin maanta aad ayuu dhaqdhaqaaq u badnaa. wadooyin badan oo dadku maritaankooda ay ku adkeed, gaar ahaan aagga Buundo Koowaad, caaga iyo dhaqdhaqaaqeeda kusoo laabatay dadkii u barakacay deegaanka Ceel Jaalle intii balanti weyn ka qabtay in halkaasi ay shil ku galaan. magaalada maanta caaga ay usoo galeen, dadkii magaalada jooga halkaasi caaga ay u tegayeen. dad badan ayaa magaalada yimid oo goobahooda ganacsiga iyo guryahooda booqday si ay u arkaan baaxadda khasaaraha fataad ay u geysatay. sidoo kale wadada burbur weyna soo gaaray. dhibka ay fataadu geysatay biyaha oo laabta oo keliya kuma eka, waxaa baabaay dhammaan qaab nololeedkii dadka. meelaha qaar biyaha weli dhex fadhiya oo laga yaabo in cuduro ay ka dhashaan. laakiin xaaladda guud maanta magaalada Beledweyne marka loo eego maalmihii ugu dambeeyey aad ayay ugu duwan tahay.
waayahay, marka madaxweynaha ayaa maanta tegay, saacado ayuu joogay, marka maxaa uu magaalada kusoo kordhiyey madaxweynaha?
nuur, waa sidaa sheegtay, madaxweynaha gelinkii dambe maanta ayuu yimid. waxaa kasoo horreeyey wabdi kale oo labada gole dowladda ka mid ah oo shalay iyana magaalada Beledweyne yimid si ay xaaladda u qiimeeyaan, gudaxaarna ugu noqdaan timaashaha madaxweynaha. madaxweynaha marka uu yimid waxa uu islamarkiiba booqday Buundo Koowaad oo ah meesha ugu khatarta badneed oo ay dadka badani ay dhibaatada ay kasoo gaartay biyaha xoogga badanna ay marayeen. xaaladda ayuu qiimeeyey. mar uu saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in biyo awood badan leh ka awood badan kuwii hore ay yimaadeen. waxauna uu sheegay in dowladda Itoobiya uu kala hadlayo arrimo ku saabsan sidii dhibaatooyinka biyaha markay fatahaadu timaado ama roobku ay daan dhibaatada Beledweyne soo gaarayso, sidii arrimahaasi labada dowladood ay isaga kaashan lahaayeen. sidoo kale madaxweynaha waxa uu sheegay in dadka Beledweyne xaalad ka adag sii sanadkii hore ay ku dhacday biyihii oo aada u badnaa, dhibaatooyin geysteen dad dowladda u shaqeeya ay ku dhinteen xilli ay adeeg gurmad ah ay u wadeen dad go-doonsan ama dad xaafadda Ceel Jaalle ku sugnaa si ay u abaabulaan qaabkii gurmad cunto iyo loogu raadin lahaa. madaxweynaha waxa uu sheegay in khasaaraha uu yahay mid ka badan kara mar walba marka loo eego sanadkii hore fatahaadii timid, laakiin wax maaragtay oo ballanqaad intaa ka badan madaxweynaha ma uusan sheegin. laakiin dadka ku nool magaalada Beledweyne maanta iyo shalay iyo maalmihii ugu dambeeyeyba waxa ay aada u hadalhayeen oo ay ammaanna u jeedinayeen dadka reer Puntland, dadaalkii ay sameeyeen iyo yaboohii, waxaana ay dadku ku celcelinayeen in reer Puntland ay yihiin dad aada kudayasho u mudan oo ah dad Soomaalinimadu ay dad ka tahay, islamarkaana dadka magaalada Beledweyne indhaha caalamka iyo Soomaalidaba aada ugu soo duway. sida kale xaaladda magaalada Nuur waa ay degan tahay.
Dowladda federaalka mar hadii aad sheegtay in dadka reer Puntland ay si weyn uga abaal sheegteen dadka reer Beledweyne, dowladda federaalka ilaa iyo hadda maxay gaarsiisay oo mucaawino ah oo ay ugu talagashay dadka dhibaataysan?
Wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xildhibaan Goodax wadi uu hogaaminayo oo shalay yimid waxa ay sheegeen in ay wadaan sidii ay isu dabaridi lahaayeen qaabka gurmadka dowladda uu soo gaari lahaa iyo qaabkii loo maamuli lahaa iyo waxyaabaha ay dadku u baahan yihiin sida qiimeyn loogu sameyn lahaa. Sidoo kale xildhibaan Goodax waxa uu sheegay in dhibaato aan indhaha la iska tiri karin ay tahay in garoonka Beledweyne marka uu roob do-ada uu xirmo. Marka dowladdu dhinaceeda dadaal waa ay wadaa, laakiin safarkii maanta madaxweynaha waxyaabo badan oo ay dadku ka filayeen madaxweynaha ma uusan soo hadal qaadin.
Dhowaan qaramadii midoobay waxa ay sheegtay in ay kaalmooyinkaas iyo gurmadka ay ka qayb qaadan doonto oo ay diyaaradda qumaatu u kaca ay guud ahaan meelaha fatahaadaha Soomaaliya ka dhaceen oo Beledweyne ku jirto. Sidoo kale dowladaha qaar sida Jabuuti ayaa gargaar geeyay baa la yidhi, iyaga kale oo ilaa iyo hadda wax gargaar ah u fidiyay dadka reer Beledweyne.
Runtii dad shakhsiyaad ah iyo hay-ado local ah oo dadka u gurmanaya waa ay jiraan. Weli dadkii markii ay barakaceen oo ceeljaala isugu tageen aagaas, biyaha ayaa aada u yar, helitaanka biyo nadiif ah, waxaa jirta biyo baamin loo sameynayo, waxaa jirtay waxyaabaha aan cuntada ahayn oo sida balastikada, yaryaal iyo bistooyin iyo waxyaaba saas lamid ah oo dadka loo qeybiyey. Laakiin baaxadda dadka halkaa ku barakacay iyo waxyaabaha mucaawin ahaan loo gaarsiiyey ma ahan wax isu dhigma, laakiin dadku haba yaraatee daday wax gaareen waa jirtaa. Nuur,
gabagabadii laba su-aal ayaan jeclahay inaan isu kaa raaciyo. Tan kuwaad, khasaaraha dadka ku dhintay iyo kuwa la la-yahay ilaa iyo hadda haddii aad xog ka hayso, iyo waxaa la sheegay in biyuhu ay yaraadeen, ma waxaa la xiray halkii ay ka socdeen, mise webiga ayaa biyaha celiyay?
Kun biyaha haddaan ku hormaro, webiga ayaa hoos u dhac uu ku yimid roobabkii iyo biyihii badnaa oo dhinaca dhulka taaga ah ay soo biyo ka imaanayay, xagga ayay hoos u dhaca uu ka yimid. Meel la xiray iyo tallaabo kale oo loo qaaday dhinaca biyaha sidii loo dhibaatooyinkooda loo xakin lahaa ma jirin. Midda kale ee dadka khasaaraha gaaray, inta la xaqiijiyey waa 17 qof oo ku dhimatay fatahaadii markii ay bilaabatay. Qaar waxaa jira dadkii doonta saarnaa aan ka mid ahayn, laakiin siyaabooyin kala duwan biyaha ugu haftay, iyo dadkii doonta saarnaa. Hadda waxaa la qiyaasayaa inta laga warqabo waxaa la la-yahay 3 qof oo ay ku jirto lataliyihii dhinaca arrimaha haweenka madaxweynaha Hirshabeelle oo weli aanan meedkeeda iyadoo la helin, iyo nin kaloo ganacsada ah. Laakiin inta laga warqabo waa 3, dhimashadu waa 17. waxyaaba kale oo soo bixi kara way jiraan oo dadkii si guud iyo rikoob guud lama falayn, laakiin inta hadda laga warqabo waa tirada intaa la-eg.
Xuseen, adigoo iga raalli ah, ugu dambeyntii dadku maxay u baahan yihiin dadka ay fatahaadu saameeyeen? Waxyaabaha ugu daran oo ay sheegeen waxaa ka mid ah
runtii horta dadku waxyaabaha mar walba dadka marka la sheekaysato ay ku sheegayaan waxaa ka mid ah in kaalmo lasoo gaarsiiyo dadku aan wax macnaa weyn u lahayn. Marka loo fiiriyo fatahaada oo sanadkan iyo sanadkii horeba 2 isaga soo dabalaabatay, waxyaabaha ay dadku aada u qiimeynayaan waxaa ka mid ah in webiga xareen sidii loo sameyn lahaa, ama dhinac kale webi laga sameeyo, ama qaab un farsamo ahaan biyaha looga maareeyo. Waxyaabaha dadku ay ku celcelinayaan intaa ayaa ugu badan. Sidoo kale dadku inay kaalmo helaan oo waxyaabihii ka khasaaray raashinkii qoyay iyo dadkii noloshoodii ku tiirsanayd murqmaalka oo meel cidlaa u kusoo baxay, in maaragtay la kaalmeeyo, taasna waa wax iska jira mar walba.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o eda ee magaalada Beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane, oo si toos ah khadka telefoonka igugu waramaya kana warbixinaya wararkii ugu dambeeyey ee fatahaada magaalada Beledweyne.
haatana Puntland. Baarlamaanka Puntland ayaa maanta waxa uu laalay codsi xeer ilaalinta Puntland ayaa xasaanadda uga qaadi lahayd Cawil Xasan Daad oo ahaa xildhibaankii su'aalaha adag weydiiyey madaxweynaha Puntland. Fadhigu baarlamaanka Puntland yeeshay maanta ayaa waxaa lagu go'aamiyey in xildhibaan Cawil aanu wax dembi ah gelin. Warbixintan waxaa boosaas nooga soo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasin Jaamac.
39 xildhibaan ayaa u codeeyay in la laalay eedii loo haystay xildhibaan Cawil, halka 2 xildhibaanna ay ka aamustay codayn kadib. Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa baarlamaanka u soo jeediyey in mas'uuliyadii ka saaran tahay ilaalinta xasaanadda iyo xurmada golaha shacabka.
Inaanay dhicinin maalin walba in xeeraad ay ku dhigeen mudane oo warqad isaga soo qoraa sharci ahayn oo yidhaahdo qodob kanu jeediyey kanu jeediyey kanu hubanta badbaadada golaha wey. Waxa mas-uuliyadna saaranna wax kale ma aha inaan golaha badbaadinno oo ilaalinno xasaanadiisa iyo mas-uuliyadiisa iyo xurmadiisa iyo karaamadiisa. Ilaahay ma saarnamo wax daba karaam karana ma jirto sulx ilaan ogolahay waraag baan ogolahay hawshaas saasay ku gabagabooday.
Xildhibaan Cawil Xasan Daad ayaa ka hadlay dareenkiisa.
Haddii maanta aniga oo xildhibaan la ii soo fareeray in dambi la'aan la idacweeyo oo la yidhaahdo maxaa maaragtay madaxweynahaaga su'aal weydiisay oo laygu soo weerarayaano xasaanad leh, waxaad dareemi kartaan qofka miskiinka ah oo aan xasaanada lahayn oo dhibanaha dhibaatada uu ku qaba garsoor. Sidaa darteed waa tallaabo u taalla golaha wakiiladu siday ka yeeli lahaayeen in dalkaani uu helo garsoor nadiif ah iyo golayaal shaqadooda loogu kala madax bannaan.
Go'aanka maanta xildhibaanada Puntland ay ka gaareen dacwadii loo haystay xildhibaan Cawil Xasan Daad ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli boga madaxtooyada Puntland lagu daabacay in 20 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ay madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ka codsadeen inuu joojiyo eedeynta loo haystay xildhibaan Cawil Xasan Daad, sidaasna uu madaxweynuhu aqbalay. Sidoo kale ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa maantay soo saaray qoraal uu kaga noqonayo eeda loo haystay xildhibaan Cawil Xasan Daad. Faadume Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Kadib markii aqalka hoose ee dalkan Mareykanka ay ansixiyeen baaritaan lagu sameynayo madaxweyne Donald Trump ee horseedi kara in xilka looga xayuubiyo, waxaa haatan muuqanaya in dadka Mareykanka ah ay ku kala qaybsan yihiin arrintaasi. Dadka codeeya ee ku nool gobolka Wisconsin ayaa markii ugu horreysay ka hadlay qaabka ay u arkaan baaritaanka lagu sameynayo madaxweyne Trump. Wariyaha V O A da Ken Faraba ayaa warbixintan ka soo diray Madison, waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ivan Karabas waa 20 jir maamulo ka ah qaybta warbixinada digitalka ah ee ardayda xisbiga jamhuuriga ee dhigata jaamacadda Wisconsin ee magaalada Madison. Karabas dhibaato kuma hayso arrinta la xiriirta in madaxweyne Donald Trump uu weydiistay madaxweynaha Ukraine inuu baaro Joe Biden oo loo badinayo inuu noqdo qofka kula loolama doorashada madaxtinimo ee sanadka dambe ee 2020-ka. Evan ayaa yiri,
President Zelensky of Ukraine has said that he was not pressured in any way.
Waan ogahay in madaxweyne Zelenskyga Ukraine uu sheegay inaanu jirin wax cadaadis ah, marka ma arko wax dhibaato ah in ay jirto.
Waana taas sababta uusan u taageeraynin muushinka xilka xayuubinta ee ka dhanka ah madaxweynaha.
I do think the Democrats are getting a little desperate. I don't know that they're super confident they can beat Trump in 2020.
Waxaan umaleynayaa in dimuqraadiyiintu ay xaalad quus ah ku jiraan. Ma filayo inay heystaan kalsooni buuxda oo ay kaga adkaan karaan Trump sanadka 2020-ka. Sidaas darteed waxay isku dayayaan in ay xilka ka xayuubiyaan si ay u dhaawacaan sumcadiisa.
Bernadette Rainsfall waa codbixiye ku nool gobolka Wisconsin. Rainsfall ayaa aaminsan in wadahadalkii qadka telefoonka ku dhexmaray madaxweyne Trump iyo madaxweynaha Ukraine uu ka fogaa wanaag si ka duwan sheegashada madaxweynaha, waana kan mar kale.
Ma aamino waxa uu sheego, mana u malaynayo in uu adeegsado xigmad marka uu madaxda la hadlayo. waa arrimo aad ahmiyad u leh si aan xaddaaf loo samayn.
Wisconsin oo uu madaxweyne Trump dhibco aad u yar ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee 2016 ayaa muushinka xilka qaadistiisu waxa ay qaybisay codbixiyaasha ku nool gobolkan oo ahmiyad weyn u leh labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga doorashada madaxtinimo ee dhici doonta November sanadka dambe ee 2020. William Clayton waxa uu taageersan yahay muushinka ka dhanka ah madaxweyne Trump iyo in xafiiska laga eryaba, hase ahaatee waxa uu fahamsan yahay inay adag tahay in aqalka sare ee Senate-ka oo ay maamulaan xisbiga madaxweynaha ee jamhuurigu ay ansixiyaan xilka qaadista Trump haddii ay soo dhaafto aqalka hoose ee ay dimuqraadiyiintu maamulaan.
I don't think the Republican senators are going to get enough votes to take him out, so we have to get...
Ma u malaynayo in senatarada jamhuuriga ay helayaan codad ku filan in madaxweynaha ay xilka uga xayuubiyaan, marka waxaa muhiim ah in xilka uu ku waayo doorasho.
Waana doorasho uu Ivan Karabas u diyaarsan yahay inuu ku taageero sidii uu Trump mar kale ku guuleysan lahaa.
Waxay tani xamaasad gelisay taageerayaashiisa. Waxa uu ururiyey lacag aad u badan. Marka haddiiba arrintan xilka xayuubinta ay kor u qaaday niyadda taageerayaasha, ma jirto sabab aan cabasho uga keenno.
Odoroso lagu sameeyey codbixiyaasha gobolka Wisconsin ayaa muujinaysa in madaxweyne Trump uu ka hooseeyo dhibco ahaan inta badan musharaxiinta haatan ku loolamaysa noqoshada qofkii xisbigaasi ku matali lahaa doorashada sanadka dambe ee 2020.
Warbixintaasina waxaa soo diray wariyaha V O A-da Kane Faraba, waxaana soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Halka aad dhegeystayaal weli naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo toos aad ugu dhegeysanaysaan Washington. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta kooxda Ahlu Sunna Wal Jamaaca waxa ay kala wareegeen maamulka degmada Mataban kadib dagaal kooban oo halkaasi ka dhacay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa haatan ku sugan Mataban. Dhinaca kale, degmada Gurceel waxaa maanta rasaaseen ay ku dhex martay ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Xaaladda degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa caawa degan kadib dagaal maanta halkaa ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna oo kol hore gacanta ku hayay. Hase ahaatee dagaalkii maanta ay ciidanka dowladdu kula wareegeen gacan ku haynta degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Dagaalka ayaa yimid ka gadaal ah markii ciidamo ka tirsan Ahlu Sunna ay is-hortaa ku sameeyeen wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo ku wajahnaa Mataban. Gudoomiyaha degmada Mataban ee Ahlu Sunna ugu magacaaban Hussein Salaad Ibrahim oo V O A la hadlay ayaa ciidanka dowladda ku eedeeyay dagaalkii maanta ka dhacay Mataban.
Waxaan rabaa inaan ka warbixiyo dhacdadii shalay ka dhacday degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Dhacdadaas oo runtii weerar aanan filanayn, aanan ku tashanayn, aanan ku xisaabtamayn, maskaxdanada aan ku jirin, nooga yimaaday dowladdeenna Soomaaliyeed oon hooskeeda harsanaynay. Sidaad og tahay, aniga waxaan ahaa gudoomiyaha degmada Mataban. Degmada Mataban waxay ka mid tahay deegaanada amniga ah ee muddada dheer ay shacabku ku naaloonayeen nabadgelyada. Runtii saakayto waxaa mar barqadii ah na soo gaaray ciidamo dowladda Soomaaliyeed ka socdo iyo wasiirkii arrimaha gudaha federaalkii dib u heshiisiinta Soomaaliya. Dhammaantood markii ay yimaadeen waxay mataqaanaa weerar ku soo qaadeen saldhigii degmada. Awal hore waxaan ma maqlayna warar ah inay qorsheynayaan inay degmada la wareegaan. Haddana weerarkaas markay nagu soo qaadeen, sida ogtaaba annaga wax amar ah uma aanan qabin. Culimaa diinka iyo madaxdeena Ahlu Sunna Wal Jamaacana nama siinin wax amar ah in qof dowladda ah lala dagaalamo oo xabad lagu rido. Runtii weerarkay nagu soo qaadeen hal askari baa nooga dhintay.
Inkastoo xaaladda Mataban ay degan tahay, haddana ciidankii Ahlu Sunna ee horey u joogay ayaa sida la sheegay caawa dibad joog ka ah, waxaana Mataban ku sugan ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa oo dagaal ugala wareegay Ahlu Sunna oo muddo 10 sano ah maamulaysay. Saraakiisha ciidanka qaybta 21-aad iyo xafiiska wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya midna kama aanu warbixin sidii ay wax uga dhaceen degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. ha yeeshee wasiirka arrimaha gudaha oo gaaray Gurceel ayaa lagu wadaa in uu bulshada la hadlo. Dhinaca kale, Gurceel ayaa degan kadib isku dhac halka ku dhaxmaray ciidamo ka tirsan Ahlu Sunna iyo militariga Soomaaliya, waxaana isku dhacaasi uu sababay khasaare soo gaaray dad rayida oo ka ag dhowaa halka ay wax ka dhaceen. Si kastaba, xaaladda Mataban iyo Gurceel ayaa degan, waxaana shaqaaqooyinkan ay imaanayaan xilli loo darban yahay dhismaha galmudug oo khilaaf xoogan uu ka jira hannaanka soo xulista xildhibaanada iyo dhismaha guddiga doorashada. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dhibaatooyinka dhinaca caafimaadka ee dhalan kara iyo sida looga hortegi karo meelaha ay fatahaaduhu ku dhufteen oo magaalada Baledweyne ay ugu weyn tahay. Waxaana barnaamijka marti iigu ah Dr. Cabdiqaadir Jibaax Ciidle oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud kana howlgala xarun caafimaad oo ku taalla magaalada Baledweyne, isla markaana sidoo kale qalliinna ka fuliya cisbitaalka guud ee magaalada Baledweyne. ku soo dhowo barnaamijka marka hore Dr. Cabdiqaadir.
Ridwaan, waa ku dhowahay barnaamijka, maasha Allah.
Bal marka ugu horeysa, xaaladda guud ee magaalada iyo dhibaatooyinka fatahaadaha ka dhalan kara haddii aad soo koobto.
Runtii maxaa la yidhaahdaa, 10 maalmood ka hor ayaa magaaladan waxaa soo galay biyo aada u xoogan, ilaa haddana waa ay ku jiraan biyahana si aada ayay u saameeyeen magaalada oo dhan. Marka meel walbana biyihii waa ay ku jiraan, dadkii badankoodii waa ay ka qaxeen oo dhinaca waxay u guureen jaanta gudisha meel la yiraahdo Al Jaale, dad badanna waa ku hareen. Runtii biyaha waa biyo aada u fara badan, waxyaabo kale waxyaabo badanna waa ka dhalan karaan. Ilaa haddana waxyaabaha ugu badan oo biyahaasi ay sababi karaan waxaa ugu badan kaneeco oo ka dhalata, suban oo yimaada, koleero oo yimaada, waxyaaba badan ayaa ka dhalan kara.
Waa gartay, markaad eegto marka cabsidaas la qabo iyo dee xaaladda hadda oo weli sidaad sheegtay dhibaatooyinka ay taagan yihiin, wax wacyigelina oo aada wadaan dhakhaatiir ahaan ama ururada caafimaadka ee meesha ka shaqeynaya miyaa jira?
Si fiican. Dhinaca dadka ay u badan yihiin waxaa laga sameeyey goobo caafimaad oo NCHC ah oo wacyigelina, musqulo xataa waxaa loo sameeyey musqulo ay dadka galaan, waxaa la wadaa wacyigelin ah biyo dhaamis, waxaa laga hadlayaa maxaa la yiraahdaa dadkii ilmaha yaryar xataa meel lagu daaweeyo, dad oo isxilqaamo dhakhaatiir ah ayaa dhinaca xagga joogta, aniga gudahaan joogaa. Dhinacan xataa waa laga abaabulayaa, waa socotaa insha allah, hawshu way socotaa.
Waa gartay, marka xarumo caafimaad oo hadda laga hirgeliyey miyaa jira goobaha ay dadku ku barakaceen? Waxaan la soconaa sidoo kale in isu socodka magaalada uu aada u adag yahay.
Qaybta xagga ah, maadaama aanan tegin aniga magaalada gudaheedaan jooga aniga dhakhaatiir kale, dhakhaatiir kalena waxay jiraan dhinaca Al Jaale. Marka goobo caafimaad waa laga sameeyey oo qaar private ah iyo qaar MCAG ah, dadkana waa lagu daaweeyaa insha allah.
Waa gartay, wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya soo gaartay Baledweyne laftirkooda, marka wax wada shaqeyn ah oo ilaa iyo hadda aada bilowdeen miyaa jira?
Shalay oo Jimca ahayd ayaa wasiiradda caafimaadka oo wasaaradda oo federaalka ah doorashada aynu soo gaartay, dhinaca xaggay kusoo degtay, haddana waxay soo gashay gudaha oo magaalada ay joogtaa. Runtiina waxay u timidna waa gurmad iyo inay indhayso caafimaadka iyo hawsha ay marayaan. Marka insha allah waa ballansannahay brilad, insha allah waa is arkaynaa haddii alla yihaah.
Waa gartay, hay-ado kale oo caalami ah oo gurmadka iyo gargaarka dhinaca caafimaadka ka qayb galaya iyagu ma jiraan?
Hay-ado oo local oo NGO ah fara badanaa jira oo caafimaadka qayb galaya, wayna joogaan wayna wadaan hawsha. Waxyaaba kuwa oo maxaa la yihahdaa MCAG-da wadaa ka mid ah oo dhinaca xagga degan, inta xataa way joogaan, marka looma kala harin.
Markaad eegto marka shaqaalaha caafimaad ee loo baahnaan kara xilligan, maadaama dadka barakacay ay aada u badan yihiin, ma isleedahay tiro ku filan ayaa joogta magaalada oo haddii laga hadlayo caafimaadka iyo cunnada iyo fayadhowrka waxyaabahaas oo dhan iyo talooyinka guud ee ay u baahan yihiin dadka soo barakacay inay heli karaan?
Waan filayaa inay ku filnaan karaan. Dhinaca haggana dhaqaatiir badan ay jirto oo junior ah, intana waa joognaa. Marka runtii inay ku filan doonaan filaya
gartay dadka. Marka ugu badan aas leedahay dhibaatooyinka saameyn ayay ku yeelan karaan waayo
waa dadka aadka u taag daran oo dadka gudaha ku jira iyo dadka banaanka jira, labadooda aaday u taag daran yihiin. Aada iyo aadayna waxay ugu baahan yihiin waxaa la yidhaahdaa caawinaad ugu baahan yihiin iyo baraarujin caafimaad.
Waa garta ilaa marka goormay qaadan kartaa haddii aad eegto in wacyigelin ku filan la sameeyo oo dadka dawooyinka u baahan yihiin la siiyo oo laga ilaaliyo sidaad sheegtay biyaha wasaqaysan iyo waxyaabaha keeni kara inay xanuunada bataan oo dabcan kaneecaduna ay ka mid tahay?
Wallaahi sidaan qiyaasayo oo horan aan u arki jirnay, muddo bil way qaadanaysaa iyo weliba ka badan.
Marka diyaar garowgii ma muuqdaa hadda dadka looga wacyigelin lahaa ee looga hortegi lahaa khataraha soo wajahan?
Si fiican, si fiican waa muuqataa. Oo hadda maadaama ay noo timid wasiiraddii, waxyaaba badan oo la rabay in laga hadlo sida oo biyihii magaalada ku haro kale, maadaama hadda ay yaraadeen biyahaas, in laga qaado magaalada laga aruuriyo, matooro la saaro, in la buufiyo magaaladii kaneecada laga buufiyo, in waxaa la yihahdaa musqulihii si fiican dadka loogu dhiso, waxyaaba badana jiro oo baraarujina waa la wadaa. Waxaan u timidna waa intaa.
Waa gartay. Marka agab iyo dawooyin ku filan dadka magaalada weli ma soo gaartay?
Wallaahi taasi maamulkaad weydiinaysaa koleyaa dhinaca xagga jira, aniga gudahaan ku jiraa.
Waa gartay. Ilaa hadda marka adiga maxaa kuu muuqanaya marka la fiiriyo caafimaadka iyo gargaarka aad fidinaysaan intuu la eg yahay?
Wallaahi waa ku rajo weynaa, maadaama wasiiraddii noo timid, waa lagu rajo weynaa in wax badan dadka loo qabto.
Cudurrada marka inta badan hadda laga cabsi qabo inay dhashaan waxaa ka mid a cudurka malaariyada, sidee markaad isleedihiin wax waa looga qaban karaa oo waa looga hortegi karaa inta dhibaatadan aanay ku habsanin dadka faraha badan ee fatahaadu ay saameysay?
Cudurrada waxay ku dhashaan biyihii, maadaama markii hore ay cusboonaayeen ay naga gudbeen, waxaa jiraysa biyihii inay magaalada ku haraan oo meelo godada ay ku haraan, meelaha godada kaadi ku haraan dhowr biri ay ku jiraan, waxaa ka dhalanaya sida aa aragtay malaariya ka dhalanaysa, biyihii waa wasaqoobayaan. Marka waxyaaba badan oo baraarujini ka hortaga loo baahan yahay oo ay ka mid tahay biyihii horta marka hore in matooro iyo booyada la saaro, biyihii meesha laga saaro, kadibna la buufiyo, kadibna maxaa la yihahdaa musqulihii iyo dadka meelihii ay geli lahaayeen loo habeeyo.
Dad hadda xanuuno ay hayaan miyaa jira oo aad ka warhayso?
Wallaahi runtii waa jiraan dad badan oo hadda xanuuno haya oo malaariya qaba, suban qaba. Xala u dambeysa aniga magaalada gudaheeda aan ku jiray, laba naagooda oo foolanaysa oo dhalweysa xataa siseriyan wax la dhaha aan u sameynay, marka waa iska jiraan, waa xanuuno fara badana iska jira. Ya xataa naagihii dhalaay meelay ku dhalaan malaha, ya waa rafaad private yaa la geeyaa. Marka ilaaha talo ku filan.
Waa gartay. Marka haddii su-aal kale aan ku weydiiyo, dad fara badan oo soo barakacay ama dadka magaalada gudaheeda ku jira ayaad la sheekaysatay, maxaa ugu badan oo dadku ay doonayaan marka laga hadlayo baahiyaha jira xilligan?
Wallaahi niyo priority-ga ugu horreeya waxay siiyaan waa raashin iyo teendo iyo maxaa la yihahdaa waxay cunaa dadku waa baahan yahay. Laakiin aniga waxaan qabaa in laga hormariyo caafimaadka, in laga hormariyaa muhiima qofka markuu caafimaad qabo wax kasta raasan karaa. Laakiin baahi fara badanaa jirto oo dhinaca raashinka ah iyo agabkii kale oo roobka laga geli lahaa xataa, ya tendooyin, bustooyin, ya
waa garta. Weli marka baahidaas ma la daboolin miya?
Waa la daboolay, shalaba waa la bilaabay, dad badanoo qaato kaarar la siiyo raashin qaadanaya, aniga waa arkay dheegaan saaray. Marka waa socotaa proceskaas, waa socdaan.
Haddii aad marka ugu dambeyn soo koobto wacyigelinta loo baahan yahay xilligan, yaa loo baahan yahay inay ka wada qayb galaan, maadaama aan la socono in fatahaadda ay meelo fara badan oo Soomaaliya hadda ay ka jirto, waajibka saaran waa maxay maamulka jira iyo dowladda dhexe si dadka ay u helaan wacyigelin ku filan si looga hortago khataraha iyo xanuunada dhalan kara?
Wallaahi niyo wacyigelinta qof kasta oo ree hiiraan oo meeshan ku nool, wacyigelintaasi waa ku qasban yahay inuu maaragtay ka qayb qaato.
ugu horeeyaan maamulka dawladda ramadiinta dhalinyarada ya haweenka qof kasta oo reer hiiraan inuu ka qayb qaato wacyigelintaas waa loo baahan yahay
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga
waayahay ridwaan
toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Dr. Cabdiqaadir Jibaax Ciidle oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud oo ka howlgala xarun caafimaad oo ku taala magaalada Baladweyne oo dadku u harqiyay waxaa sidoo kale uu qallino ka fuliyaa isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Caweyska Washington. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska iyo caawana qodo badan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
maxaad u falay garaysay haddaan lagu fiid garaynin, lagu finance garaynin, money lagu fan garaynin, folos hatelin garaynin, nimcaafayn garaysateene, haddaan laydin halab garaynin, lacag laydin bay garaynin, guryo laydin gif garaynin, laydin lugaftar garaynin, balcar soo muuf gareeya, sharciyada kansal gareeya.
Waa jawaaba dhalinyarada dalka gudihiisa ku sugan ay ka bixiyeen, waana iyo weliba tala u siiyey Wiil Qurbajooga. Barnaamijka ayaad sheekadaas oo dhammaystiran kaga bogan doontaa. waxaa kaloo aan idii hayaa qayb kale oo ka mid a dastuurkii jacaylka caawana waxa aad barnaamijka ku maqli doontaan qodo badan:
fajida caashiqu ma geyo, dadka oo isu fiirsadiyo faduul iyo been ma geyo, shakiga iyo foorjadiyo wuxuu ku falaagiyo, fajaca looguma ducayn, haddaad adna feejig tahay raggaba hadalo ma furayna, farxaddan kula qaybsan la.
Farxaddaasi la wada qaybsanayana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane. dhinacaasi jacaylada la dhowraya ka fogaan mayne axmed aarshana waxa uu yidhi: barnaamijka inta aynan ku guda jirno ayaa dhegaystayaal heestaasi iyo weliba heesa kaleba ka bogan doontaan. barnaamijkuna waa barnaamijkii Caweyska Washington. haddii aynu ku bilowno dhegaystayaala dastuurkii jacaylka loo dejiyey oo aynu toddobaadkii hore ka maqalnay laba heesood oo ka mid ahaa qodobadii ugu horreeyay dastuurkaasi, kuwaasoo kala tilmaamayay barashada jacaylka iyo weliba sidii xaqiisa loo siin lahaa. caawana waxa aynu ugu hore ugu sii socon doonaa qodobada kale dastuurkaasi uu ka kooban yahay. waxaana soo dhoweyn doonaa abwaan Farxaan Maxamed Jaamac oo ku magac dheer Farxaan Buuka, oo hal abuur ku nool dalka Faransiiska oo isagu qodobadaasi dastuurka jacaylka uu bixiyey heese kala duwan ka curiyey. waxaana u caawaynoo faafa doona qodobada kale ee ka mid a dastuurkaasi.
qodobka saddexaad ee aynu ku soo qaadanayno heeska saddexaad waxa weeye isagana macnihiisu waa la bartay, waajibaadkiisana wuu yimi. qodobkana markaa waa yar canaano iyo tusaalayaashiyo wuxuu leeyahay, dee mar haddii saa loo fahmay oo qof kii fahmay ee heesaha hore dhegaystay uu wax jeclaaday ilagoo qof yaqaane, waa in isagana dee aan laga siyaasadayn jacaylka oo waxa la dhahaa jacaylku siyaasad ma aha, isdaba mar iyo waa in lanleemada laga ilaaliyaa. marka wuxuu leeyahay kalsoonidi baa ugu weyno, wuxuu leeyahay kalsoonidu waa sad weyne, hadduu ruux kuu sir sheegto, sawriga adig kuu baneeyo, sokeeya loo dhoqdaayo, suriya dabin looma oodo, intuu kugu sooro maanka ilaa sidayaasha dhiigga adiga saldhigkaaga yeelo, hadduu ruux kuu samaado sigsaag waa laga jiraa. saadaasha la dhowrayo sigsaag waa laga jiraa. sabool iyo sumada noloshay ku taalo, sabool iyo taajir weeyo, adduun waa loo samraaye, siyaasad jacaylku maaha.
siyaasad jacaylku maaha. waxaan maqli jirun hees iyaduna dhowaan soo baxday oo oranaysay caashiqu dan guud maaha.
marka
tan qodobka saddexaad waxay leedahay siyaasad maaha, baashiyan lagu ciyaarin baad leedahay oo laga dhigan siyaasad, labada qofa loo daayo
yaan la siyaasadaynin qofba kalsoonidu waa sad weyne hadduu ruux kuu sir sheegto sadriga adig kuu baneeyo sokeeya loo noqday suriya badan looma oodo qof wuxuu kaa mudan yahay ayaa dee loogu jawaabaa oo abaalkiisa la siiyaa
hadduu qofkan qalbigiisiiba ku siiyey oo waqtigiisi ku siiyey oo niyadiisi ku siiyey ha dhibaataynina waxa weeyaan adiguna soo dhaweyso
aada iyo aada dee naseexa waa lala jiraa adiguna waa loo turaayo
waa hagaag farxaan waa kaasa la baray xaqiisii la sii isla markaana siyaasadii laga ilaali dee maxaa haray imika waxaa hareen soomaaha waa in labadii qof ay dee wixii isla jaan qaadaan ay midhihiisii gurtaan soomaa
ha waa inay midhihii gurtaan markaa bal laba ka mida dadkii midhahooda midhihiisa gurtay oo wada hadlaya haddaynu ama wada heesayaba aan dhaha aynu yana hees ka mida heesihii dastuurka jacaylka aynu cabdixakiin ow soo qaadano inankiibaa wuxuu leeyahay jacaylku fudayd ma geyo lamaanaha ficiltamiyo faquuqiyo eed ma geyo fikrado kala leexsan iyo faltaban kuma dararayo fidmada waa laga jiraa haddaad ila fahansan tahay adaan kugu faanayaa ee filkaan badayeen haween ayuu inantii leeyahy inantiina waxay leedahay fajida caashiqu ma geyo dadka oo isu fiirsadiyo faduul iyo been ma geyo shakiga iyo foorjad iyo wuxuu ku falaagayo fajaca looguma ducayn haddaad adna feesig tahay raggaba hadaluma fureene farxaddan kula qaybsan la
waadaad nin soo jeeda tahay adigu meel kale ma tagaan bay tidhi marka ereyga ku jira farxaan fajada caashiqu ma geyo manaa waa marka in la munaafaqadayo baalkaasi ma jira miya
dee bahalka wada mixnad buu noqday oo hablihiina waa tan la yidhi kun bay la sheekaystaan midna way ka raacaan moogta raggiina keebla yurub buu noqday wuxuu isleeyahay wallaahi kunkaasaad kolley ka mid tahay bal adiguna dhowr iska wadwad buu isleeyahay moogta
bal markaa waxay tiri haddaad adiga adday wax walbaba dhankaa yihiin anigu meel labama tageen
ha markaa balse ay aaminaadii kor ugu soo kacdo ayay u leeyihiin gawataa farxaddan kula qaybsan laabay bay inantiina leeda
waan gartay waa qodobkii afraad ee dastuurka jacaylka la isula qaybsaday kiisii shanaad markaa
maxaad
waa dee in awlaadi un dee la dhaqo soo maaha waa dee guriga reerkun la dhaqo
waa dardaaran
waa
dardaaran kii shanaad waa ducu wuxuu leeyahay jacaylku ha jiro ha joogo jannada ha tago ha jiifo ha jabo cadowgii ha jeesto dadkii isjantaa ha jaaro jallaafo ma geyo jujuubee ka jira muranka iyo jiciirta jawiga noloshuu jilaaye jilciya hadalka iyo jalbeedta ha jabin qalbiga ha jifaynin jawharee axdigii ha jiirin jikaar ha igu odhan jareexo jawaab waxay yeesha jiirka waa dardaarankiio dee waxa lagu dardaarmaya maadaama uu meedhalay sidii uu waari lahaa u dhaqmi lahaa hadalkiisi iyo macaamilkiisi unbaa lagu dardaarmayaayo dee waa laysu faatixiyey
waan gartay marka haddaan si kale ku weydiiyo dastuurkan yaad ugu talagashay marka laga yimaado dee jacaylka guudo dee cid walba ka dhexeeya cid gaara oo inay ku dhaqanto ma garanaysaa waayo
dastuurkan waxaan ugu talagalay dhammaan lamaanayaasha soomaaliyeed hadday kuwa waaweyn yihiin oo xasuus iyo waayo iyo dee dugsanaya iyo hadday dhalinyar iminka haasaawaysa tahayba dee maadaa baanu sugaan leydiinahay ile dadkii waxbay naga filayaane waxaan isiri waa bal intaa de inay meel u buuxiso
gawgasi baa tiri xabadda
hadda haddii alla ka dhigo dee xertii dareenkana dee waa tihiine baan isiri bal waxqabadkii xerta dareenka ha noqoto baan isiri
wahagaag dee laakiin xertaa kule gaar bay inu geli doonaa mar gaara laakiin de ilaalin buu u baahan yahay dastuurkii ciddii jabisay in anshax mariyo la qabto cidda si fiican ugu dhaqanta la abaal mariyo ciddii ka leexata lagu soo toosiyo dadkii dee marka hore iyaga laftarkoogiiba in la baro intaan waxaaba la gaarin faafin maan u baahnayn dastuurkii in dadkii la gaarsiiyo si ay ugu dhaqmaan
ha haayo waxa baahintaa kow ka aad dee qolyihiinan idaacaddu inaa warkaas sii daysaan haddii alla ka dhigo marka ay bulshada gaadho ee xeerarka iyo qodobadaas dee ay gaadho ayaynu markaa ku xejinaynaa qeybtii labaad oo ah imtixaanka jacaylka qofkii dhacayna dee waynu ganaaxi doonaa markaa
waxaan rajaynayaa inay dad badani baasi doonaan baalkaasi loo jecel yahay
insha allah
aad buu dhegaystayaal u mahadsan yahay abwaan farxaan bowka k kadheeraan mayno jacayladaasi la dhowraye. Markana aynu eegno dhinaca heesaha, oo aan iyaguba marka loo eego ilaalinta iyo dhowrista jacaylka aan dabyarshidaynin, islamarkaana aan soo qabto heesta caashiqu dan guudmaha iyo weliba codka fanaanka Axmed Aarshiin. heestaasi caasho qudan guud maahayo codka axmed aarshe haddii ayn dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu barnaamijkeenna caweyska washington hore ugu sii socono intiinii dhegaystayaal la socotay barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen sheeke xiisa badan oo uu sameeyey islamarkaana uu suugaan ka curiyey abwaan aadan muuse haybe oo degana dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london sheekadaasi oo ahayd mid dhex maraysa wiil dhallinyaro ah oo qurba joogaya labadiisa waalid waxaynanu maraynay kiiyo hadda waa wiilkiiyo dalkii dib loogu celiyey si loogu soo guuriyo islamarkaana uu dhulka u soo barto isagoo oo islamarkiiba la kulmay dhallinyarada ficiisa ah ee waddanka hore ugu noolaa iyadoo markii ay isxaal wareysteen kadibna uu islamarkiiba siiyey waanadan
tahriibta ignoor gareeya dalkiina istay gareeya shaqada ablay gareeya ciddii arfatays garaysa imeela u seen gareeya CV ku attach gareeya markii la receive gareeyo qoy soo ribalay garayne idinku realize gareeya tahriib isrimayn gareeya rafaad in la face gareeyo ragnol in la sell gareeyo ransom la demand gareeyo magafi wax roob gareeyo maankiina ku safe gareeya dalkiina si down gareeya isaga ku survive gareeya arsaaqad ka search gareeya dulbeereed seed gareeya cuntada sabalay gareeya yaraan ku succeed gareeya quluubta unite gareeya qabyaaladda stop gareeya qabiil refuse gareeya yaan la identified garaynin rabiyu idin use garaynin yaqiinta steel garaynin mid kale ku store garaynin mabdiga strong gareeya allah idin halab garaynin dalkiina stay gareeya.
Haddaba markii xaal halkaasi marayay ee wiilku intaasi uu sheegay waanada ah dhallinyaradii ayaa dhankoodana dhallinyaradii ay ka soo jawaabeen hoga tusaalayntaasi uu bixiyey amaba uu siiyey bal aan mar kale sidaa u jawaabeen soo dhaweeyo abwaan aadan muuse haybe oo inoo haya waxay ku jawaabeen dhallinyaradaas
iyagina waa jawaabeen oo midda kale sababtan iyagina dee eeg waxa weeye laynkii ay uu raacay bay raaceeno taana waxaan ka soo qaatay niyo waxaad moodaa in af soomaaligiiba imika caruurta waddankii joogta waxay interest garaynayaano kan iyagaaba kula hadlay ingiriisida
marka waa luqadii way wada gaadhay soomaaligii
luqadii way wada gaadhay garayntanu ma aha mid qurbe ilaa waddankiiba laga isticmaalaa soo koobi garee iyo maxaa la yidhahdaa
mariboogaraysa
iyo kool garee iyo waan miscool gareeyey ma aha waxaan wa halkanuna
marka waa heer caalami weye bahashi mid maxaa qurbuun ku joogta maaha
maaha waa heer caalami
iyagiina markaa garayntiiba uga bilaabeen ninkoodayga u jawaabeen
iyagiina garayntiiba uga bilaabeen waxay ku yidhahdeen adigu maad stay garaysid nolosha except garaysid intood soo fisid garaysay vacation balaan garaysay fasaxaad enjoy garaysay 4 weeks stay garaysay vehicle drive garaysay fuluus aad spend garaysay dhar faashina weer garaysay lacagtii finish garaysay sawtaad ka filii garaysay maxaad u falay garaysay haddaan lagu feed garaynin lagu finance garaynin money lagu fan garaynin follows had telling garaynin nim caafayn garaysateene haddaan laydin halab garaynin lacag laydin bay garaynin guryo laydin gif garaynin laydin look after garaynin bal carsoo move gareeya sharciyada cancel gareeya qurbaha dhoon lay gareeya dalkiinana loof gareeya
hadday waxaani dhab kaa tahay balkaasa sharciyadiini tuura oo waddanka
usoinaadeer maanta haddii imika inagaba inaga bilowo haddii maanta laysa warbaraha kansal gareeyo soo noqda
dewaa
nin weliba dee waxa weeye ma jirto
20 cudurdaar baa la sheegayaayo maxaan ku yidhahdaa dibdib baa laga wareegayaa ayadana waxaan aad uga helay waxay ku yidhahdeen inanka fulasha talgareynin macnaha beena sheegin miya waalka dhalinyaradoona jireen naga daayo tii bay uga dhigeen
beenta naga jooji bahasha nooga dhig maxaa la yidhahdaa naga moos
waa fulasha talgareyn bay dhahin
ayaye
marka isagii xabadaasi u dhibanahayna daabti naga daabay dhahin adiga adaa aamin
marka iminka halkaasay taasi noo joogta inaad warada wax jira oo dadku ka siman yahay
aad iyo aad aad iyo aad marka aadan haddaan ku weydiiyo maxaa kaaga soo noqda bulshadii markay kula hadlaan ama ay maqlaan dhallinyaradii wax ma ku qaataan ma fahmaan sheekada inta leega
warsata xanaha
warniyaha waxa weeye ee horta suugaanta de iyada waa in ku dheeda la update gareeyayo ee Allah uu naxariistay abwaanadii qarnigii 19aad noolaa ee aad garanayso ee murtidoodu ay dhumucda lahayd ee dee maaragtay in dee aanu wax kaga dayano sidoodii maanta hal abuurka nooli wuxuu tirin kari maayo bulshadaana xukunta
aad iyo aad
wax badan baan tiriyey oo maxaa la yidhaahdaa ay dee gabaya oo dhinac walba taabanaya oo tahriibta haddii allaba ku roon yahay in tahriib iyo deegaan iyo dhinac walba haddana waxaad moodaa in kuwan aan sidan u isticmaalay ay ka saameyn bateen kuwii kale sababtuna waxa weeye waa noloshii dadkay saameyn ku leeyihin oo dad badan oo da iminkana dhegeysanaya wixii sida maarata waxaan wuxuu markay wax jira aad ka hadasho
waaqiciyadii
aad
iyo aad marka waxaad u dooratayba inaad qaadato luqadda ingiriisiga iyo ereyada iska soomaaliyoobay ama aadka loo adeegsadayaan odhan soomaaliyoobay
markay dhalinyaradaasoo kale noqotay iyo qudhooda waxa weeye markaan xabadan tiriyo ayaan mid wanaagsan oo aan ingiriisiga ka ilaaliyo soomaaliyana u hoos geliyo dabeetana gabaygii bay jeclaanayaan iyo suugaantu wixii ay ahayd
aad iyo aad intii bay isu darsanayaan aad buu mahadsan yahay abwaan aadan muusehaybe mar kale dhegaystayaal ayaan idin leeyahay meel kastaad joogtaan bacaweysin waana wanaagsan gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaa ee aynu markana dib u jalleecno islamarkaana aynu ku wada nasanno waaye waaye iyo weliba codka fanaanka maxamed suleymaan tuwe
aniguna garaadkii ka gaabsan waaye adna garashadaadii igaraabi weyde aniguna garaadkii ka gaabsan waaye adna garashadaadii igaraabi weyde dibta angilaayana igargaari maysidi gudurkaan habeenkii dhaxantay guura awada gudume dibta angilaayana igargaari maysidi gudurkaan habeenkii dhaxantay guura
heestaasi gufaaco ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabayn doonaa guud ahaanba barnaamijkeenni caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo tinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo
nabadgelyo
barnaamijkaasi caweyska washington ee dhegaystayaal wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana uu inoo joogay bashiir abikar cabdullaahi tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa heestaasi gufaaco iyo habeen wanaagsan
Thank you.